Yle Puhe. Politiikka Radio.
Sota Syyriassa on repinyt paitsi maan itsensä kappaleeksi, saanut myös suurvaltapolitiikan ja Euroopan sekaisin. Miksi EUlla on olematon rooli Syyrian sodan ratkaisemisessa, mutta konfliktin jälkilasku kuitenkin sehän lankeaa unionimaiden harteille? Politiikkaradio täällä taas. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa tänään Politiikkaradioon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kokoomuksesta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto vihreistä.
Kiitos.
Ja myös ulkoministerin erityisavustaja.
Erityisedustaja.
Kyllä. Erityisedustaja, all right. Dramaattisten tapahtumien viikko taas. Ensin Venäjän Turkin suurlähettilään murha, sitten terrori-isku Saksassa. Harvemmin tässä lajissa joutuu aloittamaan lähetystä terrori-iskulla ja murhalla. Varsinainen yhdistelmä. Aloitetaan Saksasta. Hyvät vierat, minkälaisen poliittisen rekyylin mielestänne Berliinin terrori-isku aiheuttaa Saksassa?
No se, mikä minua tässä hermostuttaa, on, että mitä tapahtuu Merkelille, joka on valmistautumassa vaaleihin. Niin kuin me kaikki tiedämme, niin Merkel on siis eurooppalaisen ja EU:n politiikan dynamo ja ankkuri sillä tavalla, että mitään oikeastaan isompaa ei ole tapahtunut Euroopassa pitkiin aikoihin ilman, että Merkel on tavalla tai toisella siinä ollut keskeisesti toimijana. Ja nyt jos tässä niin kuin on hyvin mahdollista ja ikävästi onkin, jos käy niin, että koetaan, että tämä Merkelin liberaali pakolaispolitiikka, niin kuin sitä on kutsuttu ja josta häntä on syytetty kovasti, niin jos se kaatuu hänen päällensä ja vie hänen mahdollisuuksiaan sitten näissä vaaleissa, niin silloin me olemme todella hankalan paikan edessä. Pelkästään se, että vaikka hän säilyisi liittokanslerina, mutta jos hän menettäisi tavallaan niin kuin ominaispainoaan Saksan politiikan sisäpolitiikassa, niin se olisi jo sinänsä kielteinen asia. Tämä on minusta se todella vakava puoli tässä. Toinen on tietysti se, että mitä tämä vaikuttaa jälleen yleiseen ilmapiiriin lisäten pelkoa ja epävarmuutta, ihan kuin sitä ei olisi jo muutenkin tarpeeksi.
No tässä on nähtävissä tietysti tämmöinen nyt jo pidempi eurooppalainen sarja, Pariisi, Bryssel, Nizza, Berliini, jossa vähän samaa metodia, joka Nizzassa oli käytössä kuorma-autolla ihmisten päälle, käytetään nyt Berliinissä ja tietysti nämä tapaukset voi yhdistää samoista motiiveista lähteviksi Lähi-idän sotanäyttämöä. Nämä terrorijärjestöt pyrkii siirtämään Eurooppaan ja ainakin ottamaan sitten niminsä tällaiset, niin kuin nyt ISIS on tämän Berliinin iskun ottanut. Ja juuri tällä tavalla, että se tulee vaikuttamaan tietysti pelkoa lisäävästi Saksassa, jossa varmasti ajateltiin, että kun Saksalla on ollut myönteinen suhtautuminen pakolaisiin, pakolaisia on autettu, niin ollaan itse vähän tulilinjan ulkopuolella, mutta näin ei ole oltu. Ja tämä tulee tietysti lisäämään vastustusta turvapaikan hakijoihin, kiristämään varmaan Saksassakin jonkin verran tätä politiikkaa, riippuen nyt sitten siitä, minkälainen syyllinen tähän tekoon löydetään. Nythän ei vielä tiedetä, ilmeisesti syyllinen on vielä tavoittamattomissa ja toivottavasti saadaan nopeasti kiinni, mutta tietyssä mielessä tuo Lähi-idän sota näyttämään taas kerran suoraan Euroopan keskiöön.
No uskotteko, että Merkel joka tapauksessa nyt siis kävi tässä terrori-iskun tutkinnassa mitä tahansa, niin joutuu muuttamaan linjaansa ennen parlamenttivaaleja, jotka ovat sitten syksyllä edessä?
Joo, hänhän on jo tehnyt sen. Hänhän piti CDUn kokouksessa merkittävän puheen, joka tulkittiin selvästi kiristyneeksi linjaksi pakolaispolitiikkaan. Ja kyllä hän käy tässä semmoista elonjäämistaistelua sillä tavalla, että jos ei hän pysty näyttämään sitä, että hän alkaa suhtautua tiukemmin pakolaisiin, niin se kääntyy kyllä vielä enemmän häntä vastaan. Mm. Mutta todellakin, kun kysyt, että joutuuko hän muuttamaan, niin tosiasiassa hän muutti jo.
Mm. Ja se, tämäkö että riittää, että pidemmälle ei mennä?
En usko, että se riittää, vaan nyt tämän jälkeen hän joutuu selkeästi ottamaan vielä terävämmän kannan, olipa sitten syyllinen kuka tahansa.
Merkel on tietysti jokaisen tämmöiseen tapahtumaan tai iskuun joutunut aiemminkin jo reagoimaan esimerkiksi viime uutena vuonna olleeseen hässäkkään, jossa oli tätä ahdistelutapauksia ja muuta, mutta mielestäni Merkel on kuitenkin hyvin ansioituneesti toistanut usein näiden tapahtumien yhteydessä, kuten nyt Berliinin tapahtumien yhteydessä, että ei anneta vihan sokaista silmiämme.
Siinä menee se linja.
Ja hän on minusta tässä kuitenkin säilyttänyt semmoisen tietyn maltillisuuden, ja siinä nostanut kyllä itsensä tämmöiseksi valtiomiestasolle, että ei lähdetä tunteen vallassa tekemään jotakin ehkä kohtuutonta vastareaktiota, ei syytetä kaikkia pakolaisia siitä, jos joku tällaisiin on syyllistynyt, mutta samaan aikaan tietysti on varma, että Saksa joutuu miettimään tätä ongelmaa niin kuin alkulähteillä. Mm. Mitä siellä Lähi-idässä tehdään, kun se synnyttää tällaisia iskuja myös Eurooppaan? Mm.
Niin, tässä on käynyt niin, että nythän tämä hyvin rankka oikeistolainen oppositio on jo sanonut, että tämä on Merkelin syytä tämäkin asia. Mm. Että juuri hänen liberaalipakolaispolitiikkansa, niin se on niin kuin syynä siihen, että tällaista tapahtuu. Se ei tietysti pidä paikkaansa. Tällaista voi tapahtua ihan vaikka jos minkälaista pakolaispolitiikkaa. Mutta siis joka tapauksessa niin se poliittinen asetelma on siinä sellainen, että Merkel on ahdistettuna tämän asian osalta. Pekan kanssa olen samaa mieltä siitä, että hän ei ole mennyt tässä niin kuin yltiöpäiseen tuomitsemiseen, pakolaisten tuomitsemiseen kritiikkiin, vaan hän on säilyttänyt kyllä tätä peruslinjaansa ihmisoikeuksista ja niin poispäin. Mutta varsinkin siellä CDU-kokouksessa, niin se puhe tulkittiin sillä tavalla, että nyt hän on kiristänyt linjaansa.
Tämä AfD, sehän on siinä mielessä sellainen tekijä, että sehän ei suoraan kohdista tätä omaa viestiänsä siis esimerkiksi Euroopan unionia vastaan, vaan nimenomaan Merkeliä vastaan ja erityisesti Merkelin pakolaispolitiikkaa vastaan. Siinä on se kärki.
No, tässähän on nähtävissä, tietysti aina on puhuttu siitä, että populistiset voimat nousee Euroopassa ja valta-alaa, ja pitkään on puhuttu just Ranskasta, Le Penistä, sitten on nähty AfD Saksassa. Pieni yllätyshän oli se, että oikeastaan, jos ajattelee, että mitkä maat joutuivat näiden populististen voimien valtaan ensimmäisenä, niin se oli Iso-Britannia Brexit-äänestyksessä ja USA Trumpin valinnassa. Mm. Ehkä tätä ei odotettu, että nämä olisivat ne maat, joissa tämän tyyppiset äänenpainot tulevat kaikkein vahvimmaksi ja Keski-Eurooppa on vielä ikään kuin pitänyt pintansa.
Niin, anglosaksinen maailma on kurimuksessa tässä mielessä tai syvemmällä tässä kehityksessä.
Kyllä.
Siirrytään tuonne Turkin suunnalle. Ulkoministeri Soini piti eilen selvänä, että tämä Venäjän Turkin suurlähettilään murha kiristää Venäjän Turkin välejä. Eilen oli kuitenkin, jos nyt ei suorastaan hymykampanja, niin jonkinlainen yritys Venäjän ja Turkin nokkamiesten kommenteissa ikään kuin säilyttää keskusteluyhteydet. Niin hyvät vierat, miten ajattelette, että miten tämä murha vaikuttaa tähän maiden kohtalon yhteyteen?
Mä en usko, että se hirvittävästi heikentää Venäjän ja Turkin välisiä suhteita. Sen takia, että molemmilla on niin suuret yhteiset intressit. Ja tietysti on se, että heillä on siis Syyriassa ihan eri politiikka. Siis Turkkihan haluaa Assadin pois ja Venäjä haluaa säilyttää Assadin. Että siinä on siis kyllä erittäin suuri poliittinen ero. Mutta sen jälkeen, kun tämä venäläinen sotilaskone ammuttiin alas siellä rajalla, niin sen jälkeen oli kriisi. Ja sen jälkeen oli hymykamppailua ja kättenpuristusta ja halailua ja tällaista. Eli että mä en usko, että tämä johtaa Venäjän ja Turkin välisiin suuriin ongelmiin, vaan niillä on niin suuret yhteiset intressit, että se pitää suurin piirtein tämän yhteisymmärryksen kasassa.
Onko Pekka samaa mieltä?
Joo, mäkin ajattelen niin, että Syyrian osalta on varmasti olemassa tämmöinen Venäjä ja Turkin sopimus siitä, että Venäjä antaa Turkin operoida omalla rajallaan tavallaan kurdeja vastaan tai estää tämmöisen yhtenäisen kurdivyöhykkeen muodostamisen ja samaan aikaan sitten Turkki sallii sen, mitä Venäjä tekee tuolla Syyriassa, siltähän tätä tilanne näyttää. Mutta kyllähän tässä semmoinen epäluulo varmasti Turkin ja Venäjän välillä on kasvanut. Hävittäjän alas ampuminen, nyt lähettilään murha, erittäin valitettava tapahtuma. Mutta toisessa vaakakupissa on juuri se, että ehkä autoritääriset hallitsijat jossain tuntevat hengenheimolaisuutta Venäjän ja Turkin välillä. Ja sitten se Erdoganin esiintyminen esimerkiksi Pietarissa tavatessaan Putinia, jossa hän sanoi, että Natolle on vaihtoehtoja. Sehän on aivan mannaa Venäjälle. Se on todella mannaa Venäjälle. Ja tässä mielessä varmasti molemmat arvioivat juuri tätä strategista kumppanuutta, vaikka eivät ole ylimpiä ystäviä.
Tässä on nostettu esiin tämmöinen kahden kärjen taktiikka ikään kuin Venäjän suunnalta, että virallisesti pidetään naamat peruslukemilla, mutta kulisseissa kiristellään esimerkiksi vaikka aktivoimalla Turkin tyytymätöntä kurdiväestöä, jonka keskuudessa, kuten tiedämme tällä hetkellä, esimerkiksi herkkyys tällaisiin terrori-iskuihin on todella todellinen tällä hetkellä.
Kyllä tämä on tietysti mahdollista, että erilaisia dirty tricks pikaisten temppujen osastojakin aktivoidaan. Ja onhan tuollainen lähettilän murha symbolisesti tavattoman raskas teko TV-kameroiden edessä. Entinen poliisi suorittaa, huutaa vielä iskulauseita sitten siinä. Niin
älkää unohtako Aleppoa, älkää unohtako Syyriaa.
Kyllä, että se on symbolisesti valtava teko ja voi ajatella tuon, niin kuin miten se venäläisiin vaikuttaa ihan uutiskatsojiin. Heidän lähettiläänsä murhataan tällaisessa tilanteessa. Se ei mene ilman jälkeä.
Niin, poliisihan on edelleen virassa, että hän ei ole entinen poliisi, ja se tekee sen vielä vakavammaksi sen asian. Mutta että tähän kurdeihin tullakseni, niin Turkkihan käy nyt sotaa, sisällissotaa kurdeja vastaan omalla alueellaan, mutta myöskin oman alueensa ulkopuolella, jossa se toimii siis sekä Syyrian puolella että Irakin puolella. Tällainen Turkin painajainen on se, että syntyisi joku yhtenäinen kurdivaltio, jossa olisi ehkä siellä etelärajallakin Syyrian puolella olisi sitten tätä kurdivaltiota. Ja sen takia Venäjä on nyt jo pyrkinyt jakamaan sitä ja Turkki niin kuin kahtia. Siis se kurdien vaikutusvalta olisi vähäisempi. Tämä on likainen asia. Tapahtuu siis Irakissa ja Syyriassa mitä tahansa. Niin tämä kurdiasia ei poistu Turkin poliittiselta agendalta, vaan se tulee säilymään. Enkä usko, että siinä on mitään muuta kuin pitkässä juoksussa saada jonkunlainen uusi sovintoliike aikaan. Niin kuin muistetaan, Öcalanhan tuli sitten, siis kurdien johtaja tuli esiin yhdessä vaiheessa. Tehdään nyt sitten jonkunlainen sopimusjärjestely. Öcalan on edelleenkin vankilassa. Mm. Niin se nyt mureni, ja nyt siellä on sisällissota päällä ja raaka sisällissota. Ja tämä ei tule poistumaan meidän keskuudesta. Ei, vaikka Syyriassakin tapahtuisi joku asia.
Turkin sisäinen tilanne, jos se kiristyy, niin miten se heijastuu tähän turvapaikka- ja pakolaisasioihin? Onko Euroopan unionin ja Turkin pakolaissopimus vaarassa?
No, Turkin osalta tietysti heidän oma kampanjansa näitä gülenistejä vastaan on jo johtanut siihen, että Turkista toisin ajattelevia, sieltä on tullut lähettiläitä, sieltä on tullut intellektuelle ja yliopistoihmisiä jo pienenä virtoina pakolaisina Eurooppaan. Ja tämä Gülen asiahan tulee, minä uskon, että se tulee jäämään tämmöiseksi Armenian kansanmurhaan verrattavaksi tulkintakysymykseksi, joka aina tullaan nostamaan esiin. Turkkilaiset näkevät omalla tavallaan, kuten näkevät Armenia-asian, he näkevät tämän Gülen asian omalla tavallaan. Euroopan unioni, eurooppalaiset eivät aivan samalla tavalla sitä näe, vaikka tietysti traagisia asioita viime kesänä Turkissa tapahtui. Ja sitten on tietysti se Turkin mahdollisuus ikään kuin uhata, että jos eurooppalainen tai sopu EU:n kanssa ei säily, jos heidän viisumivapausasiansa ei viedä tulevaisuudessa eteenpäin, niin voitaisiin avata portit sitten 2 miljoonalle ihmiselle kohti Eurooppaa. Mutta tietenkin se, että Turkki tällä tavalla avaisi portit, myöskin toisi sen mahdollisuuden heille itselleen, että sieltä toisesta päästä alkaa tulla lisää porukkaa, että nyt tulee tämmöinen kauttakulkumaa ja tätä kautta pääseekin kohti Eurooppaa. Että se ei ole aivan helppo asia Turkillekaan, joten en usko, että tosiasiassa Turkki kovin helposti uhkaa sillä, että koko tämä EU-Turkki-sopimus romutetaan. Luulen, että heillä on kuitenkin enemmän voitettava EUn kanssa sillä, että tämä stabiliteetti säilyy.
Nyt täytyy muistaa se, että ennen tätä niin sanottua gülenistien vallankaappausyritystä, niin siellähän oli jo aikamoinen oppositio tätä Turkin kehitystä kohti autoritääristä, itsevaltaista järjestelmää kohti, jossa peruslakiakin muutettaisiin. Että tämähän oli silloin jo olemassa. Ja nyt sitten tämä gülenistiasia antoi mahdollisuuden Erdoğanille ja Turkin nykyjohdolle niin rankaista myöskin kaikkia muita oppositiovoimia. Ei niin sanottuja gülenistejä pelkästään, vaan siellä on pantu siis 10,000 väkeä vankilaan ja tutkimuksiin. Siis on tällä tavalla nyt on siis kovin autoritäärinen yleiskehitys Turkissa juuri siitä syystä, että nyt Erdoğan ja kumppanit ovat löytäneet hyvän tekosyyn panna koko oppositio matalaksi. Mutta se, mikä täytyy muistaa, että ainakaan kurdeja ei tässä yhteydessä pysty pistämään matalaksi. Se ongelma tulee sinne jäämään. Mutta kun ajatellaan sitten ihmisoikeuksia, loukkauksia ja muita ja mahdollista kuolemanrangaistustakin, mitä siellä pohditaan, niin Euroopan unioni on ilmoittanut, että se on sitten se viimeinen linja, että jos kuolemanrangaistus tulee, niin silloin pitää unohtaa kaikki puheet EUn ja Turkin välistä yhteistyöstä, muun muassa jäsenyydestä ja niin poispäin. Mm. Tässä on semmoinen, sanoisiko vähän ruma asia, että me eurooppalaiset täällä EU:ssa, me joudumme hyväksymään tavallaan sellaista, mitä me emme muuten hyväksyisi, jotta tämä pakolaiskysymys pysyisi aisoissa.
Siis
käydään vähän niin kuin poliittista kauppaa tässä, että Turkkia kohdellaan silkkihansikkain tietyiltä osin sen takia, että se ei vaan suuttuisi ja pistää niitä miljoonia pakolaisia jälleen tänne Eurooppaan.
Mm. Ja kuten tiedämme, niin esimerkiksi Angela Merkelillä sisäpoliittinen paine on aika hurja. No, yksi nimittävä tekijä tässä koko vyyhdissä, niin se on tuo Syyria. Miksi EUlla esimerkiksi on niin täysin olematon rooli tämän Syyrian sodan ratkaisemisessa ollut, vaikka konfliktin jälkilasku kuitenkin, se heijastuu Eurooppaan kaikista voimakkain?
No, siinä on ainakin pari elementtiä. Yksi on tietysti se, että monet Euroopan unionin jäsenmaat kuuluvat niihin, jotka ajattelivat, että Assad saadaan nurin, Free Syrian Army saadaan sitä kautta valtaan, demokraattiset voimat Syyriassa valtaan, niin se ikään kuin osana tätä Arabikadun liikettä, ja tämähän osoittautuu toiveajatteluksi. Se osoittautui toiveajatteluksi siksi, että Syyrian Assad oli vahvempi, hän oli paljon vahvempi armeijan rakenne maahansa ja ote maahansa kuin esimerkiksi Gaddafilla Libyassa, ja hänellä oli vahvoja tukijoita Venäjä ja Iran. Ja tätä kautta tästä tuli tavallaan tämmöinen suurvaltojen kysymys toisella puolella Venäjä, Iran toisella puolella Yhdysvallat. Eurooppahan teki jossakin vaiheessa, jopa Suomi teki näiden kemiallisten aseiden kanssa niiden hävitysoperaatio ja muuta, eli autettiin maata siinä suhteessa, mutta sen jälkeen, kun tästä on tullut tämä, voisi sanoa, tämmöinen suurvaltojen temmelyskenttä, niin tietysti EUn ja eurooppalaisten maiden rooli on jäänyt tässä pienemmäksi. Ja nyt näyttää siltä, että jos konflikti loppuu häämöttää, niin meistä todella tulee se jälleenrakennuksen maksaja, ja olisi korkea aika, että olisimme mukana tekemässä myös tätä rauhanratkaisua Syyriaan.
Onko siihen mitään mahdollisuuksia, jos me ajattelemme sitä, mitä esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa ja Venäjällä tapahtuu, että Trump on noussut valtaan ja hän haluaa hoitaa, tai en tiedä miten haluaa hoitaa, tokkopa kukaan sitä tietää vielä, mutta joka tapauksessa ikään kuin vaara on se, että ruvetaan eurooppalaisten päiden yri hoitamaan tätä ratkaisua.
No, tämähän on se suuri vaara, jota me suomalaisetkin pelkäämme, että meillä on ollut nyt epävarma Itä, Putin ja Venäjä, nyt meille tulee vielä epävarma länsikin, eli Trumpin Yhdysvallat. Meillä on molemmilla puolilla on tällä hetkellä sellaisia voimia, joiden tulevaa toimintaa me täsmälleen tiedä. Ja me elämme tällä hetkellä epävarmuuden aikaa. Se on erittäin huolestuttavaa. Amerikkalaiset ja kansainväliset tarkkailijat puhuvat tällä hetkellä niin sanotun interregnumin ajasta, eli tämmöisestä vallan välitilasta, ja se tarkoittaa sitä, että katsovat, että nyt Putin ja Venäjä pystyy operoimaan paljon vapaammin kuin silloin, jos ei tämmöistä presidentinvaihdostilannetta olisi Yhdysvalloissa. Tämä välivaihe, että siinä on helppo niin kuin operoida. Tämä on niin kuin analyytikkojen yksi arvio tästä tilanteesta. Mutta sitten kun kysyit sitä, että miksi Euroopalla ei ole siellä suurempaa sanansijaa, niin me ei tavallaan olla siellä niin kuin operaattori millään tavalla. Me ei voida lähteä sinne sotilaallisesti, se on täysin ulkopuolella. Poliittisestihan me olemme tuominneet Aleppoa ja siis EU ja niin poispäin, mutta kyllähän meidän on hirveän vaikea löytää sitä rakoa, missä sitten Euroopan unioni pääsisi siellä toimimaan. Vaikka me tuomitsemme, niin meillä ei ole sitä lihasta, meillä ei ole sitä hauista, jolla me voisimme pistää tätä asiaa niin kuin toiseen kaareen. Mutta se on kyllä totta, mitä tässä nyt puhuttiinkin jo, että kyllähän EUlla pitää olla sitten niin kuin tämmöisenä rauhantekijänä rooli. Siinä olen Pekan kanssa täsmälleen samaa mieltä, että pitäisi löytää se sauma, jossa EU tavallaan voisi näytellä tämmöistä ulkopuolista toimijaa, joka pystyisi siellä tekemään rauhaa.
Tämähän on kiinnostavaa, mihin Pertti viittasi tähän rauhanprosessiin, että kun Genevessä on istuttu Syyrian rauhanprosessi, siellä on ollut 34 eri ryhmää, siihen ei ole vielä mahtunut Syyrian kurdit ollenkaan mukaan. Länsi ei ole halunnut puhua Assadin kanssa, toisaalta ei ole haluttu puhua ISISille tietenkään, ei haluta puhua al-Nusralle, sekin on terroristijärjestö. On tullut tämmöinen rauhanprosessi, jossa on paljon tämmöisiä persona non gratoja, joita ei haluta siihen prosessiin, joilla on tosiasiallisesti kuitenkin aseellista voimaa siellä kentällä.
Kyllä.
Ja nyt koitetaan sotilaallisesti päästä näistä eroon, pommittaa ISIS maan tasalle, tappaa sen taistelijat al-Nusran kanssa, vähän en mitään, mutta vähän samanlaista linjaa. On vaikea tehdä rauhaa kun samaan aikaan halutaan ensin päästä eroon kokonaan jostakin osapuolesta, oli se sitten Assad tai oli se sitten nämä islamistitaistelijat. Ja tässä joudutaan varmaan suurvaltojenkin välillä vielä miettimään, että tuhotaanko kaikki vai onko sitten siellä joukossa jotakin ryhmiä, jotka hyväksytään neuvottelupöytään.
Mikä se ratkaisu on?
Uskon, että ratkaisu on se, että esimerkiksi tämän puhutun Al-Nusran kanssa, joka on terroristilistattu järjestö, niin sieltä saattaa sitten löytyä ainakin elementtejä, joiden kanssa joudutaan neuvottelemaan. Välillähän on keskusteltu siitä, että jopa Isiksestä tämmöiset ulosloikanneet voisivat sitten joltain osin palata pöytään. Se on paljon vaikeampi kansallisen yhteydellä kaikkien näiden Isisin terroritekojen jälkeen.
Ja Assad pidetään ainakin hetken aikaa pöydässä mukana.
Assad varmaan pidetään seuraaviin vaaleihin asti. Hänellä on niin vahva tuki Iranin ja Venäjän puolelta.
Sitten tässä on sekin, että jäljet pelottavat. Mitä tapahtui siis Irakissa, kun Saddam tapettiin ja koko maan infrastruktuuri tuhottiin? Kaos. Mehän kärsimme tästä Yhdysvaltain politiikan virheestä koko Lähi-idässä tällä hetkellä, tästä fundamentaalisesta virheestä. Melkein kaikki tässä on seurausta siitä. Gaddafi osalta tehtiin sama virhe. Hirvittäviä diktaattoreita, mutta maat oli kuitenkin stabiileita, vaikka siellä oli terroria. Heidän jälkeensä vedenpaisumus, eli siis kaos. No nyt Assadin osalta, mä olen aivan varma, Assadhan taistelee nyt hengestään. Samoin hänen armeijansa, samoin hänen koko poliittinen liikkeensä. He taistelevat hengestään tässä. Ja sen takia ovat selkä seinää vasten. Ja eivät tule antamaan periksi. Kyllä tässä joutuu objektiivisesti kysymään, että pitäisikö tehdä sama virhe vielä Assadin suhteen, mikä tehtiin siis Saddamin ja Gaddafin suhteen.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä tänään vieraana Pertti Salolainen kokoomuksesta ja Pekka Haavisto vihreistä. No, Suomessa tunnelmat ovat rauhallisemmat, mutta eriskummallisia käänteitä täälläkin piisaa. Tarkoitan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon erikoista käsittelyä, joka ensin julkaistiin keskeneräisenä juuri ennen juhannusta. Sitten se käsitellään tulipalokiireellä eduskunnassa juuri ennen joulua. Hyvät vieraat, mitäs ihmeen sammutettujen lyhtyjen peliä tämä oikein on?
No, me ollaan molemmat Pertin kanssa ryhmäpuhujia tänään ja sitä puhetta kirjoittaessani ajattelin juuri, että on tämä kyllä kummallista tämmöisenä jouluaaton aikana, kun kaikki ryhmätoverit on jo joulupakkauksensa tehnyt ja odottaa, että pääsisi täältä eduskunnasta pois, niin sitten ruvetaan puhumaan ulkopolitiikkaa. Tässä varmaan hallituksen hyvä aikomus oli jollain tavalla tehdä tämä homma ennen kuin tuli Yhdysvaltain presidentinvaalit ja ehkä nyt sitten tämä keskustelu ennen kuin Trumpin politiikka alkaa näkyä konkreettisesti, koska jos tästä puhuttaisiin helmikuussa, niin puhuttaisiin varmaan vain Yhdysvaltojen erilaisista askelista, joita Trump sitten kautensa alussa ottaa. Mutta on tämä häpeä minusta, tämä ajankohta, että tälle ei anneta kunnolla aikaa ja tällaisella jouluviikolla tämä käydään hätiköiden läpi.
Onko Pertti samaa mieltä?
Mä olen täsmälleen samaa mieltä, että tämä on merkillistä, että meillä on eduskunnassa ja tässä politiikassa kaksi aluetta, jotka aina työnnetään syrjään silloin, jos halutaan jostain muusta puhua. Ja ne ovat ympäristöpolitiikka, siis luonnonsuojelu ja ympäristöpolitiikka ja ulkopolitiikka.
Mistä se johtuu?
Se on hyvin vaikea sanoa, että mistä se johtuu, mutta arvostus näihin asioihin paneutumisessa ei ole riittävän suuri. Se täytyy johtua siitä, vaikka ne ovat molemmat erittäin tärkeitä, mutta mun kokemus vain eduskuntatyöstä on se, että nämä on kaksi asiaa, jotka lykätään sivuun, jos tulee mitä tahansa muuta. Pekan kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että eihän tämä nyt ole riittävän arvokas paikka tämän asian käsittely, kun kaikki ovat tilanneet jo junaliput ja lentoliput iltapäiväksi, jotta pääsee kotikonnuille. Ei tämä ole oikein.
Eli sittenkin helmikuun alussa pitäisi tämä keskustelu käydä.
Siis minä olen sitä mieltä, että alun perinkin, että nythän tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, sehän on vanhentunut jo silloin, kun se tehtiin. No, melkein, mutta ainakin nyt. Se on nyt ainakin nyt vanhentunut, koska on tullut Brexit, on tullut Trump, on vaikka mitä. Hmm. Ja näin ollen siis tämä tilannehan on ihan toisenlainen kuin silloin, kun se selonteko tehtiin.
Täsmälleen.
Ja kyllä minäkin olisin ollut sitä mieltä, että olisi siirretty sinne tilanteeseen, jossa Trump on jo vannonut valansa. Ja tiedämme enemmän nyt kuin mitä tällä hetkellä. Tiedämme myöskin Brexitistä enemmän. Siis oikea aika tämän käsittelylle olisi sen jälkeen, kun nähdään, että jättääkö Britannia Brexit-anomuksensa maaliskuussa ja sitten Trump on tammikuussa vannonut virkavalansa. Ja sitten tämä olisi ollut hyvä silloin joskus, sanotaan huhti-toukokuussa käsitellä oikein perusteellisesti ja hyvällä ajalla. No niin, me olemme tässä tilanteessa nyt, eikä tästä nyt parempaa saada. Yritetään parhaamme Pekan kanssa tuossa iltapäivällä, kun puhumme ulkopolitiikkaa.
No joo, lykkyä siihen yritykseen. Suomen on ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan varauduttava nopeisiin ja arvaamattomiinkin muutoksiin toimintaympäristössään, josta emme halua, emmekä voi eristäytyä. Näin sanoi Timo Soini kesäkuussa esitellessään tätä selontekoa. Siis emme halua, emmekä voi eristäytyä. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa?
Varmasti yksi asia, joka on muutoksessa, on juuri Yhdysvaltain sitoutuminen Eurooppaan, Yhdysvaltain sitoutuminen NATOon, ja se tietysti meidän veljille Baltian maissa on hyvin, hyvin suuri kysymys, mikä tulee olemaan tämä tuleva politiikka. He ovat rakentaneet tietysti NATOn varaan, oman puolustuksensa, Yhdysvaltain aktiivisen läsnäolon varaan Euroopassa, ja nähtiinhän tässä Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä hermostumista tuolla Baltian maissa. Siellä varmaan odotetaan vielä kuumeisemmin uutta Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kuin muualla. Venäjän lisääntynyt sotilainen läsnäolo Itämerellä, Kaliningradin uudet ohjukset, se on muuttunut. Ja tietenkin toisaalta sitten positiivisella puolella Suomen ja Ruotsin yhteistyön kasvu myöskin puolustuspolitiikassa, sotilaallisessa yhteistyössä. Tässä ollaan koko ajan tämmöisessä liikkuvassa tilanteessa.
Tämä on hyvä lista, ja siihen voidaan lisätä vielä sitten tämä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset ja sen niin kuin merkityksen lisääntyminen EU:n toiminnassa. Se on yksi asia. Sitten vielä täytyy ottaa huomioon se, että Ukraina ei ole millään tavalla niin kuin loppuun käsitelty, vaan se on avoin haava. Nythän tämä assosiaatiosopimus EU kanssa saadaan toki voimaan, joka on erittäin tärkeä, mutta ne taistelut siellä jatkuvat siellä Ukrainassa. Mitään loppua niille ei tällä hetkellä näy. Minskin sopimusta ei ole toteutettu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun Soini sanoi näin, niin tässä on tapahtunut vielä enemmän muutoksia kuin mitä hän silloin osasi edes aavistaakaan. Eli me elämme nyt liikkuvassa junassa ulkopolitiikassa, jossa on tosiaan epävarmuutta siellä sun täällä, ja varsinkin suurvaltojen toiminta on suuri kysymysmerkki. Kyllä tässä odottaa todella suurella mielenkiinnolla, mitä presidentti Trump alkaa sitten tehdä näiden suurten sanojensa jälkeen. Vielä ottaisin yhden asian, joka on erittäin tärkeä. Kauppapolitiikka. TTIP-sopimus Yhdysvaltojen kanssa näyttää olevan romuttumassa. Erittäin iso asia, erittäin iso asia.
Yksi asia kauppapolitiikkaan on myöskin se, että itse asiassa protektionismi nostaa nyt myös Euroopassa päätään tässä aivan hiljakkoon, kun näitä polkumyyntiasioita käsitellään EU:ssa, niin itse asiassa voisi sanoa, että liberaali kaupan vapautta kannattava siipi hävisi, ja tämmöiset erityiset rankaisutullit päätettiin ottaa käyttöön. Ja tämä on kiinnostava käänne. Me ollaan tulossa itse asiassa kauppapolitiikassa nyt selvästi protektionistisempaan suuntaan. Tämä globalisaation heiluri on tulossa takaspäin, ei vain Yhdysvalloissa, ei vain muualla, vaan myöskin Euroopassa.
Ja yksi syy on se, että britit lähtevät EU:sta. Britit olivat meidän liberaalin kauppapolitiikan suuria liittolaisia. Ja nyt kun britit lähtevät, niin tämmöinen liberaalimpi kauppapolitiikka, vapaampi kauppapolitiikka, josta Suomi on todella riippuvainen, tämä on kärsimässä.
No mihinkä suuntaan se juna on puksuttamassa? Siitä vielä yksi kysymys. Siis minkälaiseen tällaiseen EU:n yhteistyöhön Juha Sipilä nyt Suomen viime viikolla huippukokouksessa oikein päätti sitoa?
Ihan hyvään yhteistyöhön. Nimittäin sitähän me olemme toivoneet. Jos katsotaan, mitä tasavallan presidentti on esimerkiksi puhunut viime kuukausina, niin useinhan korostaa sitä, että tämä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen puolustusulottuvuus, ne ovat hyvin tärkeitä.
Onko se joku sotilasmahti?
Ei tästä tule mitään sotilasmahtia. Tästä tulee tällainen tutkimus ja mahdollinen aseiden yhteistuottamismahti, joka ei ole vielä mikään sotilasliitto ollenkaan. Mutta täytyy muistaa se, että mehän emme ole liittoutumattomia sillä tavalla, että mehän olemme sen solidaarisuuslausekkeen ja yhteisvastuulausekkeen osasia Euroopan unionissa. Eli meillä on velvoitteita ja muilla on velvoitteita meitä kohtaan, jos joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi.
EU:ssa voidaan tehdä enemmän yhteistyötä, jos materiaalihankinnoissa, tiedusteluasioissa joudutaan joka tapauksessa tekemään enemmän yhteistyötä kriisinhallinnassa. Nämä on minusta ihan positiivisia asioita, ja EU-sopimuksesta mahdollistaa tällaisen rakenteellisen yhteistyön, missä sitten osa EU-maista myös etenee pidemmälle näissä kysymyksissä siitä, tällä hetkellä puhutaan, ja minusta on ihan luontevaa, että Suomi on sellaisessa yhteistyössä mukana.
Näin se oli Politiikka-radiossa asiat tänään. Oikein paljon kiitoksia vierailusta ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kokoomuksesta ja valiokunnan jäsen Pekka Haavisto vihreistä. Ei muuta kuin antoisaa ulkopoliittisen keskustelun joulun aikaa.
Kiitos ja hyvää joulua.
Kiitoksia. Hyvää joulua kaikille.
Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka-radio.